Zložite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
15 akademskih opravičil. Vlada je na seji 6. junija potrdila predloga novel zakona o gimnazijah ter zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju in ju poslala v sprejem na državni zbor. Mladoletni in polnoletni dijaki in dijakinje v srednjih šolah bodo obravnavani enako, kar pomeni, da bodo starši polnoletnih dijakov imeli pravico biti seznanjeni s podatki o izobraževanju dijakinje ali dijaka. Od začetka letošnjega leta sta namreč začeli veljati noveli, ki sta polnoletnim dijakinjam in dijakom prinesli še več pravic. Ti so si namreč lahko sami opravičili izostanek od pouka, za vpogled v njihove ocene pa so starši potrebovali njihovo soglasje. Pravica staršev, da pridobijo osebne podatke povezane z izobraževanjem otroka, izhaja predvsem iz izvrševanja zakonske dolžnosti staršev, ki morajo otroke v času izobraževanja preživljati. Po zakonu, ki ureja družinska razmerja, so namreč starši dolžni preživljati polnoletnega otroka do 26. leta, če se ta izobražuje. Šestega junija je v romskem naselju Kerinov Grm pri Krškem potekal dan odprtih vrat večnamenskega centra, v katerem deluje tudi pripravljalni vrtec. Vrtec deluje od aprila 2011, letos pa je van vpisanih 12 otrok. V centru skrbijo še za druge dejavnosti predšolskih in šolskih otrok, med drugim organizirajo učno pomoč za osnovnošolke in osnovnošolce, ki jo obiskuje do 50 šoloobveznih otrok. Aktivnosti potekajo v okviru celostnega projekta Skupaj za znanje. Več pove dr. Barbara Kejžar, vodja projekta.
Projekt Skupaj za znanje, ki ga sofinancirata Evropski socialni sklad in pa Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, poteka od 1.1.2016 in vse do 31.8.2021. Izvajamo ga na Centru šolskih in obšolskih dejavnosti, namenjen pa je predvsem vzpostavljanju podpornih mehanizmov za pridobivanje znanja za pripadnike romske skupnosti, kar natančneje pomeni, da jim pomagamo pri lažjem vključevanju v vzgojno-izobraževalni sistem in pri pridobivanju najrazličnejših kompetenc, znanj in veščin tudi izven šolskih prostorov.
Kejžar doda.
Sodelujemo tudi z romsko pomočnico, ki deluje na osnovni šoli Leskovec pri Krškem, ki pač nam redno sporoča informacije šole, ki lahko otrokom priskočimo na pomoč, kako je z njimi v šoli. Tako da tu res lepo zaokružujemo vse štiri aktivnosti, ki so v okviru projekta glavne aktivnosti, to so torej predšolska vzgoja, romski pomočniki, večnamenski centri in pa obšolske dejavnosti.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport MIZŠ je v uradnem listu objavilo spremembe pravilnikov o šolskem koledarju za osnovne in glasbene šole, po katerih šolam odpadlega pouka ne bo več treba nadomeščati ob sobotah, zadnjo besedo pri odločanju pa bo imel minister Pikalo. Po zakonodaji je pouk v šolskem letu lahko trajal več kot 38 tednov, vendar ne manj kot skupno 189 dni. Nadomeščanje pouka ob sobotah, ki je bilo potrebno, ko zaradi večjega števila praznikov med tednom osnovne in srednje šole niso dosegne minimalnih 1089 dni, je šolam povzročalo predvsem organizacijske težave. Po spremembah tako ne bo več določeno najmanjše število dni pouka, temveč zgolj datum začetka in konca šolskega leta. Letos so šolarke in šolari 24. december nadomeščali 29. septembra, odpadli pouk 3. maja pa v soboto 11. maja. Pouk je za dosego minimalnega števila dni letos moral potekati še v soboto 2. februarja. Do danes je mogoče podati pripombe na predlog novele zakona o vrtcih, ki ga je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v javno razpravo poslalo 20. maja. V javnosti je največ odziva prejela določba, ki občinam dovoljuje, da ob določenih pogojih, predvsem če javni vrtci ne bodo polno zasedeni, zasebnim vrtcem zmanjšajo sofinanciranje zasedenih mest. Trenutno občine zasebnim vrtcem za vsakega otroka plačujejo 85% višine sredstev, ki jo namenjajo za otroka v javnem vrtcu. Zasebni vrtci opozarjajo, da bodo v primeru potrditve predloga dosegljivi le privilegiranim, veliko zasebnih vrtcev pa se bo moralo zapreti. MIZŠ poudarja, da gre le za osnutek novele, predlog za spremenjeno financiranje pa naj bi podale same občine, ki se v zadnjih letih soočajo s problemom dvojnega financiranja posameznega mesta v vrtcu. Po letu 2008 so namreč pospešeno gradile nove vrtce, saj je število otrok naraščalo, hkrati pa so se množično začeli odpirati tudi zasebni vrtci. Občine morajo sedaj financirati tako prazna mesta v javnih, kot zasedena mesta v zasebnih vrtcih. Kaj se dogaja v tujini? Že februarja smo poročali o vzpostavitvi demokratičnih pogajanj med člani organizacijskega odbora Graduate Workers of Columbia in vodstvom Univerze Columbia. Tokrat so na prvi poletni seji udeleženci razpravljali o politikah preprečevanja spolnega nasilja in drugih oblik diskriminacije znotraj univerze. Člani organizacijskega odbora namreč menijo, da trenutni pravilniki ne zadostujejo potrebam potencialnih žrtev, vodstvo univerze pa meni, da asistenti vsebine ne poznajo dovolj, obenem pa se postopku prijave spolnega nadlegovanja tudi izogibajo. Zaposlene asistentke in asistenti so izrazili potrebo po imenovanju zastopnika znotraj sindikata, ki bo v primeru nadaljnih prijav spolnega nadlegovanja lahko zastopal žrtev.
Študentski obvestilnik.
Jutri se bo ob 16:20 v živku Skvocu v avtonomni tovarni Rok začel 12. kulturološki simpozij Spomini prihodnosti. Več o simpoziju pove Marija Glavaš, stanovalka akademskega kolegija, ki aktivno sodeluje pri aktualnih razpravah o študentskih stanovanjski problematiki.
Tokrat bomo na glas razmišljali o omniprezentnih distopijah in premnogokrat pozabljenih utopijah. Simpozij bo, smo se letos odločili solidarnostno potekal v dveh trenutno ogroženih prostorih v Ljubljani, to sta avtonomna tovarna Rok v Živko Skvatcu in v študentskem domu akademski kolegij. Simpozij bo potekal 13. in 14. junija, oba dni imamo pa tudi after party, ki bo potekal v sklopu festivala Roza Bagra v Rogu. Torej mi bomo v bistvu na tem simpoziju se bomo soočili s sedanjostjo tako, da bomo poleg vse močnejših distopij se vprašali tudi v bistvu po izginulih utopijah, zato ker možnost mišljenja prihodnosti je dejansko vezana na zamišljanje preteklosti. Nas bo v bistvu torej zanimalo, če je možnost preteklosti drugače spominjati in skozi to se pol na koncu tudi si drugače zamišljati prihodnost.
Pojasni še izbiro lokacij za simpozij.
Zakaj smo se odločili med simpozij zdaj v teh dveh ogroženih prostorih, je pa v bistvu zato, ker se nam zdi, če hočemo skupaj stremeti po neki utopiji, moramo začeti že pri našem fizičnem prostoru. Tako da mi smo se v bistvu odločili simpozij tja predstaviti, da zapolnimo te prostore, da jih ljudem predstavimo, da jim pokažemo, kaj bomo dejansko zgubili, če zgubimo te prostore. Tako da, kar se tiče Roga, je zdaj tako, da se situacija poostruje. Delavci so že pršeli vzpostavljati gradbišče, Rogovci še vedno ustrajajo, festival Roza Bagra še vedno traja, napovedan je do leta 2025, ko se bo izbirala Evropsko prestolnico kulture. Kar se pa tiče akademskega kolegija, je pa tudi podobno, še ni prišlo do razrešitve, akademskemu kolegiju še vedno grozi zaprtje.
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je na svoji spletni strani in na portalu e-uprava objavil javni razpis in javni poziv za Zoisove štipendije za šolsko leto oziroma študijsko leto 2019-2020. Rok za oddajo vlog za dijake je 6. september, za študente pa 7. oktober. Na spletni strani Legebitra je objavljen anketni vprašalnik Raziskava o stanju v šolah v Sloveniji. LGBT mladi pribimo molk v šolah. Raziskavo izvajajo z namenom spoznati izkušnje lezbik, gejev, biseksualnih in transspolnih oseb v osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji. Novičke je pripravila Hana.
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.